დილმშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. Da, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, სადაც ასევე ამავე ვებსაიტზე იდება სრული ჩანაწერი ჩვენი გადაცემისა. Დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და ვუძღვები ამ გადაცემას ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოს ნინო სამხარაძესთან ერთად დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის ყველას.
Საქმე სულ უხვად არის, მაგრამ ეს ბოლო დღეები არ გვაკლდა რომ იტყვიან და რა საკვირველია ნატოს სამიტი არის გრძელდება კლავაც არის ყურადღების ცენტრში ყველასი. გუშინ იყო შეიძლება ითქვას ძირითადი დღე იმ თვალსაზრისით რომ გუშინ იყო ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს შეკრება სახელმწიფოს მეთაურების და მთავრობების მეთაურების დონეზე და ასევე გუშინ გამოქვეყნდა ერთობლივი დოკუმენტი რომლის მოლოდინიც არის ხოლმე იქ ფორმდება ასე ვთქვათ პოზიცია ნატოსი ყველა საკითხზე, ყველა გამოწვევაზე, იქ არის აქცენტები, რომლებსაც ყურადღებას აქცევს ყველა მსოფლიოში, ვისაც ადარდებს და აინტერესებს რა პროცესები ვითარდება და რა პოზიცია ჩამოაყალიბა ნატომ. ამა თუ იმ სამიტზე, ეს სამიტიც ცხადია არ იყო მარტივი, რადგან კონტექსტი არის ურთულესი კვლავაც, რასაკვირველია ცენტრალური საკითხი იყო უკრაინა, ამ სამიტს უძღოდა უამრავი შეხვედრა ნატოს ქვეყნების ლიდერებთან და არა მხოლოდ რომ შეჯერებულიყო პოზიციები სხვადასხვა საკითხზე, გლობალურ საკითხზე და წინასწარვე იყო ცნობილი რომ ამ სამიტზე არ იქნებოდა ესეთი მკვეთრი გადაწყვეტილება ან რაღაც მკვეთრი დიდი ნაბიჯი უკრაინის ინტეგრაციისა ნატოში. ვიცით, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის პოზიცია არის ის, რომ უკრაინა გაწევრიანდება ნატოში, ოღონდ ეს მოხდება ომის დასრულების შემდეგ. მაგრამ რაღაც უნდა ყოფილიყო აქ. სხვა შორის ამ მოლოდინს შეგუებული არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისურვებთ, თვითო მეც უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებდა ამას, მაგრამ მანაც იცოდა, მასთანაც იყო ცხადია შეხვედრა. ამ სამიტამდე ვოლოდიმირ ზელენსკი ვაშინგტონში იმყოფება, მართავს შეხვედრებს, ის გამოვიდა სიტყვით რეიგანის ინსტიტუტში, რონალდ რეიგანის ინსტიტუტში, საინტერესო იყო მიღება მისი იქ და დღეს არის უკვე ნატო უკრაინის ერთობლივი ესე ვთქვათ ფორუმი თანამშრომლობისა, სადაც უკვე იქნება ეს ოფიციალური დიალოგი ალიანსსა და უკრაინის ლიდერს შორის და ცხადია საინტერესო იქნება ამის შემდეგ უკვე ხო განცხადებები და კომენტარები რაც გაკეთდება. გუშინ გვიან თბილისის დროით პირველი 10-ისკენ და ხდებოდა შუაღამისა, როდესაც დაიწყო ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენცია, ამას ჩვენ მივუბრუნდებით. თუმცა მანამდე მინდა ვთქვა ის, რაც კიდე უფრო ასე ვთქვათ ახლოს არის და დააინტერესებს, ვფიქრობ, ჩვენს სმენელს, რომელიც ახლა გვისმენს რადიოში ან ჩვენს ვებსაიტზე, რომ საქართველოში ჩამოვიდა უკვე, გუშინ ცნობილი იყო, ცნობილი გახდა ამ ვიზიტის დაგეგმის შესახებ, ჩამოვიდა უკვე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე უზრაზეია, ის საქართველოშია და გამართავს შეხვედრებს, მან უკვე დაპოსტა კიდეც თავის გვერდზე X-ის პლატფორმაზე, ყოფილი ტვიტერის პლატფორმაზე. მოგვესალმა, თბილისში ჩამოვედი, რომ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის და ქართველი ხალხის, მათ შორის მათი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების და შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების უფლებების მიმართ მხარდაჭერა დავადასტურო და მანამდე გავრცელდა პრესრელიზი, განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტისა მის ვიზიტზე ის საქართველოსში და სომხეთში გეგმავს შეხვედრების გამართვას. დღის წესრიგს რაც შეეხება პრაქტიკულად ამ პოსტშიც იყო უკვე მოცემული, მაგრამ კიდევ ერთხელ სმენელს მინდა რომ გავაცნო, კიდევ ერთხელ არა გავაცნო საკუთრივ სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება უზრაზეიას ამ ვიზიტის შესახებ. საქართველოში ის შეხვდება მთავრობის, პარლამენტის, სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის წარმომადგენლებს. ხაზს გაუსვამ შეერთებული შტატების ღრმა შეშფოთებას უცხოური გავლენის შესახებ და სხვა არალიბერალური კანონმდებლობის, აგრეთვე საქართველოს მთავრობის დამაზიანებელი რიტორიკის გამო, რამაც საფრთხის ქვეშ დააყენა საქართველოს ევროატლანტიკური ტრაექტორია, ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. სახელმწიფო მდივნის მოადგილე კაფიო განაცხადებს, რომ მთავრობის არადემოკრატიულმა ქცევამ და შეერთებულ შტატებზე დეზინფორმაციამ დააზიანა ხანგრძლივი ურთიერთობები. ის ხაზს გაუსვამ შტატების განუხრელ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი, საქართველოს ხალხის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი ერთგულების მიმართ და 32-წლიანი პარტნიორობის განმავლობაში საქართველოსთვის გაწეულ დახმარებას გაუსვამს ასევე ხაზს. ამასთან უზრაზეია კიდევ ერთხელ აღნიშნავს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების, ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის გაძლიერების, მარგინალიზებული ჯგუფების დაცვის და ყველა ქართველის უფლებების დაცვის მნიშვნელობას. ისე სტუმრება სათემო ორგანიზაციას, ასევე ესეც არის აღნიშნული, სათემო ორგანიზაციას, რომელიც რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის გამო იძულებით გადაადგილებული ქალების მიერ არის დაფუძნებული. არც ეს შეხვედრა ცხადია შემთხვევითი და შემთხვევითი აქცენტი, ასეთი ვიზიტების დროს არაფერი არის ხოლმე გაუაზრებლად, არაფერი იგეგმება. და შემდეგ ის გაემგზავრება სომხეთში, სადაც შეხვდება ასევე სომხეთის მთავრობის წარმომადგენლებს, ხელმძღვანელებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და იმსჯელებს შეერთებული შტატების სომხეთის პარტნიორობის გაძლიერებაზე, სომხეთის, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის მდგომარეობაზე, გარკვეულ წინსვლაზე კანონის უზენაესობის, ანტიკორუფციული მიმართულებით, ასევე და სასამართლო რეფორმის მიმართულებით. ის ესტუმრება გენოციდის მემორიალს, როგორც არის აღნიშნული, და გამოხატავს პატივის თემას 1915 წლის გენოციდის მსხვერპლებისადმი, მიუყვები, ასე ვთქვათ, პრესრელის, და ასევე ექნება კიდევ არაერთი შეხვედრა სომხეთში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის გაეროს წარმომადგენლებთან, და შეხვდება და გამოხატავს ასევე მხარდაჭერას მოწყვლადი და მარგინალიზებული ჯგუფებისადმი ასევე იმ ქვეყანაში. აი, და ეწვევა ერთ-ერთ სასულიერო, ასე ვთქვათ, საუკაცრავად ერთ-ერთ ეკლესია მონასტერს, სადაც ეს და ეს იქნება მხარდაჭერის გამოხატვა რელიგიის თავისუფლებისადმი და კულტურული, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობის დაცვის მიმართ. აი, ესეთი არის ოფიციალური ინფორმაცია და ვორდინგი, სიტყვები, როგორც არის აღწერილი პრიორიტეტები და აქცენტები შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტისა საქართველოსა და სომხეთში. პრაქტიკულად ვიზიტი ახლა იწყება და შეხვედრები ჯერ არ გამართულა, მაგრამ გასაგები არის და ნათელი არის, რაც კონტექსტი თავისთავად განსაზღვრავს, ხო?
ხო, მინიმუმ იმაზე საუბარი შეიძლება, რა არის ამ ეტაპზე პოტენციური მიზანი მაინც ამერიკის შეერთებული შტატების და ასევე იმაზე მსჯელობა, როგორ უნდა ხდებოდეს თბილისი ამ ვიზიტს, თუმას უნდა დანამდვილებით სტრატეგიული პარტნიორობის მინიმუმ შენარჩუნება. აქ გაღრმავებაზე აღარ საუბრობთ, ცოტა ხანს იმედი მაქვს, რომ ძალიან ცოტა ხანს მინიმუმ შენარჩუნება თუ გვინდა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, არ ვიცი, უბრალოდ სურვილი, ასე ვთქვათ, ჰიპოთეტური დანახვა ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ქმედებებისა და ქცევებისა არის ის, რომ ამ ვიზიტიდან წესი თბილისმა უნდა გამოადნოს მაქსიმალური მიღწევები თანამშრომლობითი რიტორიკის მიმართულებით. უბრალოდ ნიუანსი აქ ის არის, რომ თქვენ როგორც სწორად აღნიშნეთ, ეს კონკრეტული მოადგილე და ეს კონკრეტული პოზიცია, რა ვიზიტიც ახლა ჩვენთან ხორციელდება, უშუალოდ არის მიმული დემოკრატიასთან და ადამიანის უფლებებთან. აქ რო ყოფილიყო, თქვა, უსაფრთხოების მიმართულება, ეკონომიკის, რაიმე სხვა განზომილება, შეიძლება კიდე უფრო სხვანაირი იმედით ბჭყალებში მსმენელისთვის გვესაუბრა. მაგრამ როცა საქმე ეხება სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს, რომელიც პასუხისმგებელია ერთი მხრივ რეპორტინგზე, ასე ვთქვათ, ანგარიშის გაკეთებებზე ორ მხრივად, ერთი მხრივ ვაშინგტონიდან ადამიანის უფლებების მიმართულებით და დემოკრატიის მიმართულებით რა ხედვა არსებობს და აქედან მან ცხადია უნდა წაიღოს ხო პოზიციები თბილისიდან, როგორც ოფიციალური პოზიცია თბილისიდან, ესე სამოქალაქო საზოგადოებიდან, აქედან გამომდინარე ჩემთვის ეს როგორ თქვა ცუდად ჟღერს, მაგრამ ამ წამს განგაშის სიგნალი უფროა ვიდრე რაღაცა დადებითი მოლოდინების წყარო, აი ეს ვიზიტი. იმედი მაქვს, რომ რაღაცა გზებს იპოვის თავად სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე იმაში იმ მიმართულებით, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილში მან წაიღოს დადებითი სიგნალები საქართველოდან. გასაგებია, რომ ცოტა არასანდო ამ მიმართულებით, არასანდო ხელისუფლება ყავს ამ წამს ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული წინსვლის მიმართულებით. თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ისეთ გზავნილებს წაიღებს თბილისიდან სხვა აქტორების, მოთამაშეებისგან, ასე ვთქვათ, რომელიც მისცემს ვაშინგტონს იმის მოტივს, ასე ვთქვათ, რომ შეინარჩუნოს საქართველოს საკუთარ რადარზე რაღაცა პირობებით მაინც.
ხო, დამავიწყდა სრულად მისი პოზიციის წარდგენა და კარგია ეს აქცენტი, მადლობა დიდი ნინო. ის არის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე სამოქალაქო უსაფრთხოების, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებათა საკითხებში და ხო გასაგები არის მისი ფოკუსი, რაც იქნება ამ ვიზიტის დროს. და ჩვენ ვიცით საქართველოს ხელისუფლების, ქართული ოცნების ხელისუფლების პოზიცია შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაზე, რასაც აცხადებენ ისინი ღიად იმ გართულებული სიტუაციის ფონზე, რაც მათმავე გადაწყვეტილებებმა გამოიწვია. და გვესმის, არაერთხელ მოვისმინეთ, რომ ისინი თვლიან, რომ გადასახედი და ესე ვთქვათ, გადასახალისებელია ეს ურთიერთობები და თავისებურად ხედავენ ამას და უყურებენ. ხო, ეს რიტორიკას რაც შეეხება და ვიღაცას გარკვეულ ეტაპამდე შესაძლებელია ეს რიტორიკა ისე მხოლოდ ლაპარაკად და ეჩვენებოდა, მაგრამ ყოველთვის ვამბობდით ჩვენ, რომ როდესაც ამას აკეთებს უკვე არა, ამაზე შეიძლება ვთქვათ, პარტნიორმა დიდი ანგარიშით რაღაც პერიოდის განმავლობაში თვალი დახუჭოს, თუ კი ამას აკეთებს ესეთი არაფორმალური მოთამაშე ან რაღაცა ვთქვათ საიტები შემოდის, ან იგივე რაღაც ეტაპზე გვახსოვს ცოტა ხანს გაგრძელდა ეს, იმიტომ რომ მალევე ესე ვთქვათ იყო ეს რუსული კანონის ინიციირება, ცოტა ხანს ვთქვათ აი ხალხის ძალა რომ ჰქვია ხო იმ ჯგუფს, რომელიც საფუძველშივე არ უარყოფდა არც მართველი პარტია და არც მისი განაყოფი, რომ ერთად იქნებოდნენ.
თეორიულად მთავრობის ნაწილი მაინც არ იყო.
ხო, უმრავლესობის ნაწილი იყო, არც ოპოზიცია არ ყოფილა, ანუ არც ერთ ეტაპზე. უბრალოდ უფრო მკვახედ ვიტყვით რაღაცებს, რაც რაში თქმაც მათ აშლოთო, მაგრამ ეს უკვე გაუგებარი იყო, რამდენი დღე გაგრძელდა ასეთი რამ დახმარება ამ კუთხით ნაკლებად, ანუ რამდენად აქტუალური იყო არც კი ვიცი, იმიტომ რომ ამ კანონის პირველ ჯერზე ინიციირებისთანავე ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ ის მხარს უჭერს ამ ინიციატივას და ვიღას ახსოვდა უკვე თქვა სხვა ვინ დააინიცირა, როცა ის ამ კამპანიაში ჩაერთო და ამ გააგრძელა სრული ძალით და ენთუზიაზმით. და უკვე აგერ ხო ნახეთ, უკვე შეუცვლელი ტექსტის წარმოდგენა უკვე საკუთრივ ქართული ოცნების ფორმალურად, ხო, შემდეგ უკვე ესეც იყო. მხოლოდ ფორმალური განსხვავებები იყო, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ რაღაც ეტაპამდე შესაძლებელი დიპლომატიაში ვიღაცა თქვა პარტნიორმა ამაზე მიიღოს ეს ასე რაღაც პერიოდი და თვალი დახუჭოს. ასეთი რეაგირება მკვახე და მკაფიო, მკვახეს უკვე ძალიან თამამად ვამბობ მას შემდეგ განსაკუთრებით, რაც ამ კვირაში კიდევ მოვისმინეთ ევროკავშირის და გერმანიის ელჩების განცხადებები და იქამდეც მივალთ, უბრალოდ მინდა მანამდე სამიტის ამბები მოვასწროთ. მსმენელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე 5-9-5-0-00-55-ზე. რაც შეეხება სამიტს და მის დეკლარაციას, მოდით, დეკლარაცია არის ვრცელი და მასში მნიშვნელოვანი ნაწილი, უნიშნელოვანესი ეხება უკრაინას და მის მიმართ დახმარებას დეკლარაციაში, ვაშინგტონის სამიტის დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ რუსეთი რჩება ყველაზე მნიშვნელოვან პირდაპირ საფრთხედ მოკავშირეთა უსაფრთხოებისთვის. ამ სიტყვებით არის ჩაწერილი და რომ სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმოება რუსეთსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის რომ უქმნის საფრთხეს წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს და არის დიდი შეშფოთების, ასე ვთქვათ, საფუძველი. მიესალმებიან პრეზიდენტ ზელენსკის ამ დეკლარაციაში, იმიტომ რომ ზელენსკისთან ოფიციალური შეხვედრა, ხო, ნატოსთან იქნება დღეს, სწორედ დღეს არის დაგეგმილი. მიესალმებიან პრეზიდენტ ზელენსკის, უკრაინის პრეზიდენტს, ავსტრალიის, იაპონიის, ეს ჩამონათვალი ესე მიყვება, ანუ ზელენსკი, შემდეგ ავსტრალიის, იაპონიის, ახალი ზელანდიის, კორეის რესპუბლიკისა და ევროკავშირის ლიდერებს. რატომ ამბობ ამას? აქ ამ ჩამონათვალშიც კი არ არის დასახელებული საქართველო. საქართველო ამ თელს დოკუმენტში ნახსენები არის ერთხელ, ასე ვთქვათ, საქართველო როგორც სიტყვა. და კონტექსტი არის ასეთი, რომ ნატო აცხადებს, რომ ჩვენ არასდროს ვაღიარებთ რუსეთის უკანონო ანექსიას უკრაინის ტერიტორიის ყირიმის ჩათვლით, ჩვენ ასევე მოუწოდებთ რუსეთს გაიყვანოს ყველა თავისი სამხედრო ძალა მოლდოვის რესპუბლიკიდან და საქართველოსდან, სადაც ის იმყოფება ამ ქვეყნების თანხმობის გარეშე. ასევე უნდა ჩავთვალოთ სიტყვა საქართველო, მეტჯერ აღარ წერია ამ ხელა დოკუმენტში, მაგრამ ჩავთვალოთ ასეთად ის აბზაცი, სადაც ლაპარაკი არის შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, იმიტომ რომ იქ მოვიაზრებით და იქაც აღნიშნული არის, რომ მნიშვნელოვანია არამხოლოდ მოკავშირებთან, არამედ პარტნიორებთან თანამშრომლობა ამ ნაწილში უსაფრთხოების გასამტკიცებლად. და მნიშვნელოვანი ყურადღება აქ არის მიპყრობილი ინდოეთი წყნარი ოკეანის, ასე ვთქვათ, რეგიონის მიმართ და იმ, ასე ვთქვათ, რეგიონის ზონის, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, პარტნიორების მიმართ არის გაცილებით მეტი აქცენტი, ვიდრე აქამდე ყოფილა. ერთი რაც არის კიდევ და აუცილებლად მოხვდებოდა თვალში და კარხასიაძე საქართველოს მოქალაქეებს ეს არ დააყენებდა, ამ დეკლარაციაში არ მეორდება ბუქარესტის სამიტის დოკუმენტში არსებული ჩანაწერი, რომელიც სულ მეორდებოდა, რომ საქართველო გახდება ნატოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. და უკრაინის ნაწილს მეუბრუნდები, ჯერ ეს
ხილვა იყო, ხო?
დავასრულობ, არა, ისა მონაკვეთი, რომელზეც ხო? ხო, რომ იმაზე გადავიდეთ. უკრაინის ხა სულ არ ჩამოყვები დეტალურად, საუბარში შემოვიტანი იმას, მაგრამ მინდა ერთი ნაწილი, რომელიც სწორედაც უკავშირდება უკრაინის გაწევრიანებას და იქ უკრაინა არის, აღარ არის ვთქვათ უკრაინა და საქართველო, როგორც იყო ხოლმე. და წერია ასეთი რამ ამ დეკლარაციაში: უკრაინის მომავალი ნატოშია, უკრაინა სულ უფრო ალიანსთან თავსებადი და პოლიტიკურად ინტეგრირებული ხდება. აქვე გეტყვით, რომ ეს თარგმანი არაოფიციალური, ანუ ჩემი არის და ბოდიშს ვიხდი თუ რამე არ მოგეწონებათ. მივესალმებით კონკრეტულ პროგრესს ვაგრძელებ, რომელსაც უკრაინამ ვილნიუსის სამიტის შემდეგ მიაღწია საჭირო დემოკრატიულ, ეკონომიკურ და უსაფრთხოების რეფორმებში. უკრაინის მიერ სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამუშაოს შესრულების პარალელურად გავაგრძელებთ მის მხარდაჭერას მის შეუქცევად გზაზე სრულ ევროატლანტიკურ ინტეგრაციამდე ნატოს წევრობის ჩათვლით. ვადასტურებთ, რომ უკრაინის ნატოში გასაწევრიანებლად მიწვევას შევძლებთ, როცა მოკავშირეები შეთანხმდებიან და როცა პირობები იქნება შესრულებული. აქ არის ერთი სიტყვა: შეუქცევადი გზა უკრაინისა სრული ინტეგრაციისკენ. და ეს არის სიტყვა, რომელიც ჩაითვალა გაძლიერებად გზავნილისა უკრაინის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივის შესახებ. გავჩერდები აქ ჯობს და შემდეგ დავბრუნდეთ კიდე.
მოდი ბოლოდან დავიწყებ, სადმე აუცილებლად ვახსენებდით ჩვენს, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ სიხარულს. ძალიან უცნაური ტერმინია, მაგრამ ამწამს მეტი კომბინაცია არ მომწონს.
შესანიშნავია,
მომწონს, როცა
გამოგვადგება.
ხედავთ უკრაინის გვერდით სიტყვა შეუქცევაც, როდესაც მის გაწევრებაზეა საუბარი. ეს ბევრი თვალსაზრისით საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერია. ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი იქნებოდა ჩვენ რომ ასევე სტრატეგიულად მუშაობდეთ ჩვენი გაწევრების წინ წასაწევა, თქვათ, რეგიონულად მოკავშირების ძებნაზე ვიყოთ ორიენტირებულები, ან თქვენ ახსენეთ ჩავიზღვის უსაფრთხოება იქნება თუ იქ აღმოსავლეთ ფლანგზე გაძლიერება წურთნებისა და უსაფრთხოების აღჭურვის მიმართულებით, თავდაცვის ბოდიშ აღჭურვის მიმართულებით. აი ამ ყველაფერში სტრატეგიულად როვეძებდეთ ადგილს გარდა პირდაპირ წევრობაზე მუშაობისა. ჩვენთვის ჰიპოთეტურად კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა უკრაინის გაწევრების შეუქცევადობა, იმიტომ რომ ეს არის ზოგადად ნატოს გაფართოების იდეაშიც რაღაც ახალი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. ერთი მხრივ, იმიტომ რომ უკრაინა თავად უკრაინაა და როგორც სახელმწიფო ნატოს შიგნით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ნახვა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე მხრივ, ეს შეუქცევადობა ნიშნავს იმას, რომ ნატო მზად არის მედეგად იდგეს, არ ვიცი, ბოლო დრომდე რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. ანუ ეს შეუქცევადობა არ არის ის მომენტი, რომ არ გვაჩვენებს იმას, რომ მაგალითად ნატო განსხვავებით მისი კონკრეტული წევრი ქვეყნის ლიდერისა, ორბანის, სადმე ესეც ვახსენოთ, ორბანისა და რუსეთის რაღაცა ტიპის ქორწინება ძალიან მნიშვნელოვან კონტექსტს ქმნის ესეც ჩვენთვის. იმის გამომდინარე, რომ ეს ტერმინი არ გვამიანიშნებს არაფრით იმაზე, რომ ნატო რაიმენაირად მზად არის, რომ რუსეთთან კომპრომისზე წავიდეს გნებავთ უკრაინის ტერიტორიაზე, რაც არის პროპაგანდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ხო, უკრაინა, ვთქვათ, მიტოვებულია, აი ვინ უჭერს ახლა უკრაინას მხარს და აი ეს ჩანაწერი, ეს ძალიან ძლიერი დიპლომატიური და პოლიტიკური გზავნილი არ არის ჩანაწერია, პირდაპირ გადაწყვეტილება ლიდერების, ნიშნავს იმას, რომ ნატოს იმედი ყოველთვის უნდა გქონდეს იმ სახელმწიფოების კონტექსში, რომლებიც არ არიან ნატოს წევრები, მაგრამ განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან რუსეთის მიმართ. ჩვენ პირველ რიგში ვართ ამ კალათაში უკრაინის შემდეგ. ეხლა მეორე მომენტი, აი ამ რეტროსპექტივიდან რაც თქვენ წარმოგვიდგინეთ დეკლარაციაში რა არის ასახული, ასევე სტრატეგიულად რო შეგვეხედა როგორ დააიდენტიფიცირა ნატომ თავის მიმართ საფრთხეები ამ წამს, ეს არის გარდა რუსეთისა, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ საფრთხე არსებული წესრიგისთვის, უსაფრთხოების წესრიგისთვის, ანუ ეს აღარ არის აი competitors, რასაც ეძახიან
დაპირისპირებული
მხარე, უბრალოდ აღარ არის, არის პირდაპირი საფრთხე. იქვე გვერდზე არის, თქვენ ასევე აღნიშნეთ, ჩინეთის ფაქტორი, რომელიც ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში ერთი მხრივ აქტიურად არის შემოსული და მეორე მხრივ ნატოც ოდნა უფრო და უფრო დეკლარაციიდან დეკლარაციამდე ამკვეთრებს.
აღინიშნა პრესკონფერენციაზეც გენერალური მდივნისა, რომლის ტექსტური ვერსია არ დევს ჯერ სამწუხაროდ და აი ახლა უბრალოდ აქცენტებზე მომიწევს თქმა, ბოდიშ სვიხდი რომ ისეთ დროს იყო და ისეთ დროს დასრულდა, ვერ მოახერხე თავად რომ გამეშიფრა, მაგრამ მოვისმინე, ორჯერ მოვისმინე. ესე იგი, ჩინეთთან, ხო, თუ კი ირანსა და ჩრდილოეთ კორეაზე პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ ისინი პირდაპირ აწვდიან, ხო, სამხედრო დახმარებას რუსეთს, ჩინეთის შემთხვევაში ის თავისი მოქმედებით არის ხელშემწყობი ამისან და აღნიშნული ვიცით, ხომ, ჩინეთი ვთქვათ აწვდის ისეთი ტიპის მასალებს, რომლებიც გამოსადეგია სამხედრო დანიშნულებით და ასევე ხელს უწყობს რუსეთის ეკონომიკის იქ რამდენად რუსეთთან ვთქვათ დუეტში თუ აბიღებთ იქ სამართლიანია მათი ურთიერთ, ეს ცალკე თემაა კიდევ, მაგრამ როგორ იყენებს ამას ჩინეთი, მაგრამ ფაქტია რომ თავის წვლილი შეაქვს რუსეთის ეკონომიკის სიცოცხლის უნარიანობის გახანგრძლივებაში ამ კუთხით, ბოდიში რომ შემოგივარდი.
კი, ზუსტად, თან ისიც უნდა აღნიშნოთ რომ თავად ნატოსთვის სტრატეგიულ დონეზე ეს პარტნიორობა არის ასევე საფრთხე და ერთგვარ საფრთხე აღქმული, ასე რომ საბოლოო ჯამში გვინდა თუ არ გვინდა იყოფა კალათებად ეს დედამიწა, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით საქართველოს გარშემო, და აი ამ კალათებს თავად ნატო უკვე ბევრად უფრო მკვეთრად განსაზღვრავს ვიდრე ის აკეთებდა ხოლმე წინა წლებში. აი ხა ეს არის ერთი განზომილება ამ დეკლარაციის, რომელიც ჩვენ სიგნალებს გვაძლევს გარედან, ჩვენ გარშემო რა ხდება, თავად ნატო როგორ აიდენ identifizirებს საფრთხეებს, მოკავშირეებს, რა ტერმინებს იყენებს, აქედან ჩვენ რა შეგვიძლია გამოვადნოთ, აი ეს სიტყვარი უკვე ისეთი რა, არა თუ უბრალოდ მივიღოთ სარგებლად, არამედ რაღაცა წერტილები უნდა ვეძებოთ, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი თავი დავინახოთ.
ერთსაც შემოვალ თუ შეიძლება ამ ნაწილში ჩინეთზე კიდევ მინდა ვთქვა საკუთრივ დეკლარაციაში რაც წერია, ასევე არის ასევე კი არა და უმნიშვნელოვანესია, რადგან განსაზღვრებებს ეხები ამ წუთას და მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და დამაფიქრებელი იმ კუთხით, სწორედაც იმ კუთხით, იმ კონტექსტში, იმ თემაზე და იმ ამბავზე ფიქრით საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივას, რაც შეეხება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას მაქსიმალურად და ყველა იმ გზით და რესურსით, როგორც ეს შესაძლებელია. ვინაიდან ჩინეთი, როცა დეკლარაციაში კითხულობ, რომ ჩინეთი იქცა კატეგორიულად, ანუ გადაჭრეთ იქცა ხელშემწყობად რუსეთის ომისა უკრაინის წინააღმდეგ. მისი ეგრეთ წოდებული უსაზღვრო პარტნიორობით, ულიმიტო პარტნიორობით, რომელიც მათ გაფორმებული აქვთ ხომ, და მისი ამ ფართო მასშტაბიანი მხარდაჭერით რუსეთის თავდაცვითი ინდუსტრიისადმი. და ეს არის ზრდადი, ეს ზრდის ბოდიში რუსეთის მხრიდან მომდინარე საფრთხეს მისი მეზობლების მიმართ და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების მიმართ. და რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა კვლავაც წარმოადგენს სისტემურ გამოწვევას ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის. და შემდეგ მთელი აბზაცი ეთმობა კვლავ ჩინეთის ჩინეთის აღწერას, ასე ვთქვათ, მის შეფასებას ნატოს მიდგომას ჩინეთის მოქმედებებისადმი. და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ზუსტად იმ კონტექსტში კიდევ უფრო საქართველოსთვის, როცა ის არ არის ერთადერთი ქვეყანა, ვიცი, ბევრი მსმენელი იტყვის, რომ აი მასაც ხომ აქვს სტრატეგიული პარტნიორობა, ამასაც აქვს ჩინეთთან ვიზიტებია, ევროკავშირის ლიდერებიც ჩადიან, შტატების ლიდერებიც ხვდებიან, თქვა ისეთი სიხშირით არა, მაგრამ არის ეს შეხვედრები, მუდმივი კომუნი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ყველაფერი და ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა, კონტექსტს, ქვეყნის მიზნებს, ამოცანას, ღირებულებებს, რომლებსაც საქართველო უნდა ეფუძნებოდეს იმისთვის, რომ განვითარდეს. და ეს არის ის, რაც საქართველოს მოქალაქებმა აირჩიეს, ასეთი არის სურათი. ამ ყველანაირ ამ კონტექსტში ასეთი რაღაცეები, როცა ერთმანეთს ეჯახება, თავში რო ეჯახება ამ ეტაპზე, ასე ამას გულისხმობ, როცა ფიქრობ კი, ეცნობი აქეთ იქით პოზიციებს და უყურებ რეალობას, რთული არის ძალიან ჩემთვის
ერთმანეთთან
გასაანალიზებლად.
თან ამ ღირებულებების მიღმა ამას ისიც დაუმატოთ, რომ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, რომლებსაც თქვათ ან სტრატეგიული ფორმატები აქვთ ჩინეთთან, ან რაღაცებზე ემუშავებიან, აი პირადად ზელენსკი მაგალითად, ამ წამზე ჩვენი თემა არ არის, მაგრამ ძალიან აქტიურად ემუშავება ჩინეთს რაღაც საკითხებზე, მათ შორის თანამშრომლობით კონტექსტში, უნდა ყოველთვის გვახსოვდეს, რით არის ეს ქვეყანა მეორე ქვეყანა, ჩინეთთან მაგიდასთან მჯდომი მეორე ქვეყანა, რით არის აღჭურვილი. ძლიერი პარტნიორებით არის აღჭურვილი, ძლიერი შიდა სახელმწიფოებრივი დემოკრატიული ინსტიტუტებით, უსაფრთხოების თუ თავდაცვის რაიმე სხვა
ან რა საჭიროებითა და აუცილებლობით. ვოლოდიმირ ზელენსკის თუ ამას მივადგებით ახლა რეკლამის დრო, მოდის მოდი გამოვაცხადებ რეკლამას და ჩემი ის ნაწილი ჩაიკარგოს, რაც შეეხება თქვათ უკრაინის კომუნიკაციას ჩინეთთან, უკრაინის ხელისუფლებისა. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად საუბარს და სრული ჩანაწერი დაიდება რადიო თავისუფლება .gz-ზე. პალიტრაზე კი რამდენიმე წუთში და ბრუნდებით და აუცილებლად შევხედავ თქვენს კომენტარებსაც. რადგან ეს არის უმნიშვნელოვანესი მისთვის, ამ კომუნიკაციის შენარჩუნება, ეს ხომ ის არ არის ზელენსკის როგორც ჯერა ვთქვათ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერისა და ასე შემდეგ. ეს არის საჭირო აუცილებლად მისი ვალდებულებაა, რომ ეს ურთიერთობა იყოს და მას კითხეს კიდეც ამას წინათ. მან ხომ თქვა, რომ მე მივიღე დაპირება ჩინეთის ლიდერისგანო, რომ არ მიაწუდეს, ასე ვთქვათ, პირდაპირ და ვიღაცა მსგავსი შეკითხვა იყო, რომ გჯერა თო რომ ეს მაშინ აბა ეს ინფორმაცია რომ გვაქვსო, მაგრამ ზელენსკი ინარჩუნებს აი იმ რა დავარქვა ამას, ტაქტს ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ეს გამწვავება ჩინეთთან ურთიერთობის ახლა უკრაინისა არანაირად არ შედის. იტოვებს ამ ხაზებს, კომუნიკაციის ხაზებს იტოვებს ყველა სახელმწიფო, უპირველეს ყოვლისა შეერთებული შტატები ჩინეთთან, ვიცით ხომ, და მათ შორის ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის არის ეს ამ ვითარებაში მუდმივი კომუნიკაცია სამხედრო უსაფრთხოების უწყებებს შორის, და აი ეს განსხვავდება მოკლედ ამის ფამინდა. თავარი არის მიზნები, მიზანი იყოს მკაფიო და მიზანი იყოს ქვეყნის ინტერესების შესაბამისი მიზანი და ამოცანები, და შემდეგ უკვე შენ იყენებ ყველა გზას იმისთვის რომ ამას მიაღწიო, და ამის განმარტებაც შესაძლებელი ხდება, ხო? მართ თუ რთულია. ზუსტად,
დიპლომატია ეს არის ერთგვარი სულების გათვლა და არა მაინც და მაინც საკუთარი თავის შემოზღუდვა რაღაცა კონკრეტული საკითხებით. არა, ძალიან დიდი მადლობა პირიქით. მე თვითონ მივხვდი, რომ უკრაინის ხსენებით ამ წამს ცოტა დიდი თემა შემოვიტანე და ამ წამს, რა ვიცი, იდეა გამიჩნდა, რომ ეს აუცილებლად კი სადმე სხვა ეთერში კიდე კარგად გავშალოთ.
აუცილებლად.
გამომდინარე იქიდან, რომ კიდე ერთხელ მომბ პროპაგანდის ერთ-ერთი ნიუანსია ხოლმე, ერთ-ერთი კონტრარგუმენტი ბჭყალებში მსმენელისთვის, რაც მოდის, არის უკრაინის ესეთი კონტრასტული ქცევები ხოლმე, როცა ჩვენთან მიმართებით კონტრასტული ქცევები, როცა პროპაგანდა ამუშავდება ხოლმე. მაგრამ ეს მოდი დავიპიროთ მაყურებელი, მსმენელი, რომ აუცილებლად იქნება ჩვენი სასაუბრო თემა. ეხლა ბოლოს აი ეს რა ნაწილზეც დეკლარაციის მიმოხილვა, დეკლარაციის ამ ვერსიის, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე კიდე მაქვს იმედი, რომ დღევანდელი შეხვედრების მერე საბოლოო რაღაცა ვერსია ხო
და შეიძლება ფიქრო?
მე იმედი მაქვს, რომ დაემატება წესითა და რიგით, კი უნდა ეს შეთანხმების ტექსტი იყო. თუ რა თქმა უნდა, დღეს რაიმე ნატოს
ოფიციალურ საიტზე დევს ეს და შეიძლება ცალკე დოკუმენტი
დეკლარაცია.
ხო, ცალკე დოკუმენტი შეიძლება უკრაინას დაემატოს, არ ვიცი, მე ესე ვიფიქრე.
რაც ცალკე დოკუმენტად უკრაინის შესახებ გამოვიდა, მაგრამ საქართველოს ამას არ უნდა ელოდოს. ერთადერთი მე რასაც მაინც ჯერ კიდე ბოლო წამამდე დღევანდელი შეხვედრების მერე ველოდები, მაინც ნატო უკრაინის კომისია, ბოდიში. ხო, ნატო უკრაინის კომისია ერთია, მაგრამ იქ სხვა შეხვედრებიც იმართება დღეს და
არის პარტნიორებთან შეხვედრები.
იმედი მაქვს, რომ ჩასწორ ორებები წინა დეკლარაციებზე დაფუძნებით გაკეთდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ შეგვინარჩუნონ გაწევრების რადარზე. ოღონდ შეჩერებული შეიძლება მე მესმის ახარო ეს ძალიან visual thinking-ს რასაც ვეძახით, ეს არის, მაგრამ
უნდა დაგეთანხმოთ.
ამს ხო, აი ეგ არის მთავარი ტკივილი, აი მთავარ ნაწილზე ხა მე ცოტა რეკლამის დროს გადავდივარ, მე მგონი, მაგრამ მაინც გადავიდეთ. მთავარი ტკივილი არის ეგ, რომ აი წინა წლის დეკლარაციებს მე მახსოვს, ჩვენ ასევე ეთერი ქონდა წინა წლის ნატო სამიტის მიმართ მიძღვნილი და მაშინ კიდე ცოტა გაგვიხარდა, რომ შეიძლება შეიცვალა ჩვენ მიმართ ჩანაწერი, მაგრამ დარჩა ყოველ შემთხვევაში წევრობის ნაწილი რაღაცა ფორმატით, ანუ გაუფერულებული იყო, მაგრამ მაინც ვიყავით. ჩვენ თუ ეხლა ეს ჩანაწერი ვერ მივიღეთ დღევანდელი დღის მერეც, აი არ ვიცი, ბიუროკრატიულად კიდე მე მაინც იმედი მაქვს, რომ შეხვედრების მერე რაღაცა გადაწყდება. ჩვენ თუ ეს ჩანაწერი ვერ მივიღეთ, ეს იქნება ბიუროკრატიული, კი არა, პოლიტიკური გაჩერება უკვე ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესისა. ანუ ეს არის ამ წამს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მტკივნეული ნაწილი, რომელსაც თბილისი უნდა აკვირდებოდეს. მე მგონია,
რომ
ხო, ნუ მინიმუმ რეაგირებისთვის აკვირდებოდეს და მე რამის მიხედვით გეგმავდეს რეაგირებას. ჩვენ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ყავდეს ის მართველი ელიტა, რომელიც ამაზე საერთოდ ზრუნავს და ფიქრობს. მიუხედავად იმისა, რომ მე ასევე ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებებსაც ჩავუკვირდი რა განცხადებით, ხო,
არა მხოლოდ მისას, ხო, მაგრამ ბძანე აბა რას,
ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ის იხ ტიბარ გაუტ ეხლად ასე ვთქვათ აფასებს თავის როლს, მისი მონაწილეობის როლს, ზოგადად სამიტში ერთი მხრივ და მეორე მხრივ სხვადასხვა ფორმატებში შეხვედრების და დისკუსიების ორ მხრივ იქნება თუ არ ვიცი ძალიან ხშირად ხას უსვამენ რომ გვალმაგიდაში მიიღო მონაწილეობა, რაც სინამდვილეში დასწრების დონის არის ჩვენი ამწამს ვაშინგტონში ყოფნა, არა თუ მონაწილეობის. ამიტომ ეს ძალიან მიდგომა ჩვენი ხელისუფლებისა საბოლოო ჯამში საგარეო საქმეთა მინისტრი ხელისუფლებას წარმოადგენს, ხო? არის ძალიან იხტიბარ გაუტეხელი, რაც ასევე მე მაშინებს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ნიშნავს, რომ მივიღეთ ის ოფიციალურ დონეზე, რაც ისედაც გვინდოდა. ანუ ჩვენს ხელისუფლებას აი სწორედ ეს უნდოდა, რომ თავად დეკლარაციას არა ეს ახა აი რეკლა, ასე ვთქვათ, ჩვენი თავარი ინტერესი, ხო?
მოდი, რადგან ახცე, ხო, ცოტა მე ვაპირებდი, მაგრამ იყოს, რადგან ჩვენ ესეთი საუბრის ფორმატი გვაქვს და რაღაც არ მინდა ეს იყოს ხოლმე რაღაც დაგეგმილი მკაცრად თემა აუცილებლად უნდა შემოგვეტანა საქართველოს მონაწილეობის სტატუსი, ეს ვიცით, იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეს არ არის საერთოდ პრობლემური საგარეო საქმეთა მინისტრი რომ წარმოადგენდეს პარტნიორ ქვეყანას, აქ თავი არის პროცესი, შინაარსი, აქტიურობა, პოზიციების მკაფიობა და ამის გაზიარება პარტნიორებთან. საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა ასეთი სიტყვებია, მისი ციტატა: როგორც მოსალოდნელი იყო, ასე ვიწყება ციტატა, სამიტის მთავარი ხაზი კვლავ გადის უკრაინაზე. უკრაინისთვის სოლიდარობის გამოხატვაზე გუშინდელი დღეც ამ თემატიკით მეტად იყო დატვირთული, რადგან უკრაინას სჭირდება ძლიერი მხარდაჭერა და სოლიდარობა. სწორედ საიუბილეო სამიტი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ შტატებმა და პარტნიორებმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირონ ძლიერი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და მეორე მხრივ ეძებონ დამატებითი მექანიზმები, რომლებიც გააძლიერებენ უკრაინას იმისთვის, რომ ქვეყანამ დაიცვას თავი. ეს არის სამიტის მთავარი თემა. ასევე აღსანიშნავია, რომ პრეს რელიზში საგარეო საქმეთა სამინისტროს უკითხულობთ, აღსანიშნავია, რომ ვაშინგტონის სამიტის ფარგლებში ილია დარჩიაშვილი დაესწრო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის სახელით გამართულ საიუბილეო მიღებას. გარდა ამისა, საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მონაწილეობას მიიღებს სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის ხელმძღვანელობით გამართულ შეხვედრაში, რომელიც ბრგვალი მაგიდის ფორმატში გაიმართებოდა. და შემდეგ ისევ ციტატა ილია დარჩიაშვილის: ეს არის ძალიან ინტერაქციული შეკრებაო, სადაც მინისტრებს აქვთ შესაძლებლობა, აი მე გამექცა ტექსტი ბოდიში, ეხავე, მინისტრებს აქვთ შესაძლებლობა გაცვალონ მოსაზრებები სხვადასხვა თემატიკასთან დაკავშირებით. საქართველოს ყოველთვის აქვს მზაობა, რომ ასეთ დისკუსიებში მონაწილეობდეს. დარწმუნებული ვარ, ეს პლატფორმა მოგცემს დამატებით შესაძლებლობებს, რომ პარტნიორებს კიდევ ერთხელ დაუდასტუროთ ჩვენი ცალსახა პოზიცია ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით. ნატო არ არის რაღაცა ასეთი იზოლირებული იმ ყველაფრისგან, რაც საქართველოში ხდება, რა მდგომარეობაშიც ახლა საქართველო, რა კონტექსტშიც საქართველოა, და ნატო იყო ერთ-ერთი, ნატოს ოფიციალური განცხადებები იყო ისეთივე მკაფიო და ისეთივე გასაგები, როცა გვახსოვს განსაკუთრებით აქტიური პერიოდი, როცა იყო ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონთან, იმავე ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონთან დაკავშირებით, როგორც გამართლებელი ეტაპზე, ვიდრე დამტკიცდებოდა ეს კანონი, ასევე შემდეგ. ანუ ეს პოზიციები იყო სრულიად, ეს არ არის რომ ნატო არ დაეძებს ასეთ რაღაცებს და თქვენი შიგნით რაღაცა თავარია გარედან ის ლამაზად სჩანდეთ. ამიტომ ცოტათი ისე ჩანს უცნაურად ეს დავბრუნდით ვიცი ერთი ორი წუთის წინ რეკლამის შემდეგ პალიტრაზე ვართ კვლავ, ვინც ახლა შემოგვერთით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად გთავაზობ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენი დღევანდელი ეთერის უდიდესი ნაწილი თუ მთლიანად არა, მგონი სხვას არ ვიცი რას მოვასწრებთ, სწორედ უკავშირდება ნატოს სამიტს, რომელიც მიმდინარეობს არ დასრულებულა, მაგრამ ვინაიდან გუშინ გამოქვეყნდა ვაშინგტონის სამიტის დეკლარაცია, ამიტომ საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ, გამოგვეყენებინა ეს შესაძლებლობა და ასევე დღეს მივადევნებთ თვალსაჩინო უკვე სხვა შეხვედრებსაც და უპირველეს ყოვლისა ვოლოდიმირ ზელენსკის მონაწილეობით ფორმატს ნატო უკრაინის თანამშრომლობისა, იქაც იქნება ბევრი დეტალი. და რა მინდოდა, რაზე მინდო, ხო, კიდე იყო ნატოში საქართველოს ელჩის ციტატები ბოდიში, რომ დროს რომ იმაქვს ამდენი.
კი, კი, არა.
რომელიც ამბობს, რომ ასეთი შეხვედრების, ასეთი მასშტაბური შეხვედრების გამოყენებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და არასდროს კარგავთ ხოლმე ამგვარ შესაძლებლობებსო. არ უნდა გავუშვათ ეს ხელიდან და შემდეგ აღწერს, რომ მინისტრს ჰქონდა საშუალება შეხვედროდა კოლეგებს, რა თქმა უნდა ამის საშუალება მას ექნებოდა. შევხვდით რეგიონში ნატო სპეციალურ წარმომადგენელს, ვიცით, ხავიერ კოლომინა, მასაც პირადად აქვს გამოხატული ძალიან ისეთი პოზიცია მკაცრი ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ამბავზე. და რომ საქართველო არის და რჩება აცხადებს ელჩი ნატოს ფუნდამენტურ პარტნიორად, ყველაზე ახლო პარტნიორად და ღირებულ საყრდენად როგორც რეგიონში, ასევე ევროატლანტიკური თვალსაზრისით. ეს როგორც ნატოს, ასევე ნატომ ასევე ქართველებმა ძალიან კარგად ვიცით და ეს პროცესი გაგრძელდება მომავალში, აცხადებს საქართველოს ელჩი ნატოში. და ეს იმ ფონზე, როცა ჩვენ საუბარი დავიწყეთ გადაცემა დღევანდელი სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელმწიფო მდივნის მომადგილის ვიზიტით, სადაც და იმ განცხადებით, რომელსაც აკეთებს შტატები მთავრობა ამ ვიზიტის შესახებ, სადაც ნახსენებია ის, რომ საფრთხის ქვეშ დგას საქართველოს ევროატლანტიკური ტრაექტორია.
მოდი აქვე თან ვახსენებ იმ ფაქტსაც, რომ
კიდევ ერთ ამბავს მინდა ბრძანე, ხო,
კონტექსტისთვის მხოლოდ ფაქტად, წარმომადგენელთა პალატამ მეგობარი აქციაზე დაიწყო უკვე აქტიური მუშაობა კონტექსტისთვის, ესეც შემოვიტანოთ. კი, იქვე ვაშინგტონშივე ხდება
განსანქცია ჰელსინკის კომისიას, რომელიც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი პლატფორმა
ჩვენ მიმართ სანქციების
და ერთი საკითხი, რაც შეეხება ჩანაწერს საქართველოზე, რა რეკლამის დროს ნინომ გამოთქვა ესე დაემ გამოთქვა, თავადაც თქვა, რომ სასურველზე ფიქრის ის არისო, ეს უფრო სასურველზე ფიქრი, ვიდრე შეიძლება რამე საფუძველი მქონდესო, მაგრამ ნინოს აქვს იტოვებს იმედს. შემოგიერთდები, რომ გავაძლიეროთ იმედის. იტოვებს იმედს, რომ დეკლარაციაში შეიძლება სამიტის დასრულვამდე, არ ვიცი, ასეთი პრაქტიკა მე შეიძლება არ ეწყოფილა, რომ
გამოქვეყნებოდა დეკლარაციაში. შეიძლება თეორიულად.
თეორიულად კი ბატონო.
ოღონდ ცხადია საქართველოს, შეიძლება ეს ისეთ მნიშვნელობაში.
ბოდიში, რა სახებოდა რომ ვუთხრათ მსმენელს, ნათელი რომ იყოს, რომ ეს ხებოდა იმას, რომ ამ დეკლარაციაში არ წერია, რომ არ მეორდება ეს ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციაში თავის დროზე ჩაწერილი, რომ უკრაინა და საქართველო გახდებიან ნატოს წევრები, აქ უკრაინის ნაწილი გვაქვს, საქართველო გახდება ნატოს წევრი, აღარ წერია და დაასრულე, მაგრამ ნინოს იმედი აქვს, რომ კიდევ დაბრუნდება.
ზოგადად თეორიულად რაც შეიძლება მოხდეს, კიდე რაღაც ის
გინდოდა. კი, არა, ვიტყვი.
ზოგადად სამწუხაროდ საქართველო არ არის იმ მნიშვნელობის ამ წამს საკითხი, როგორც მაგალითად უკრაინა და მაგალითად როდესაც დღეს უკრაინა ნატოს საბჭო შეიძლება კი არა გამართება, იქ შეიძლება მოხდეს ჩანაწერების დაზუსტება, რაღაცა უფრო კონკრეტულზე შეთანხმება, ამის მერე დეკლარაციაში ასახვა. იქ საქართველოს მოყოლა, არ ვიცი, ამაზე მუშაობა კიდე გვჭირდება. თეორიულად ამის თქმა მინდა.
ამაში გეთანხმები. ეს თავისით არც სადარა.
თუმცა მეორე მხრივ საქართველოს საკითხი კი არის ჩვენთვის ამ ეტაპზე, მხოლოდ ჩვენთვის რაღაცა ტიპის ეგზისტენციალური საკითხი, რომ გაწევრება იქ ჩაიწერება თუ არ ჩაიწერება. მე აბსოლუტურად კარგად მესმის, რომ თავად საგარეო საქმეთა მინისტრმაც თქვა, იქ პროპაგანდისტული მედიებიც სულ ამას ამბობენ, როცა აფასებენ ნატო სამიტის შედეგებს, რომ გაწევრებაზე საუბარი არ არის, გაწევრების თარიღზე ამ სამიტზეც კი საუბარი არ მოხდა, მათ შორის უკრაინაზეც კი. აბსოლუტურად ეს ჩვეულებრივი უსაფრთხოების არქიტექტურის შემადგენელი პოლიტიკური პროცესია. აქედან გამომდინარე ეს ვერ იქნება, მაგრამ ჩანაწერის გაქრობა ეგზისტენციალური და ფუნდამენტური პრობლემა და ამიტომ
მე ხარ შენს იმედს და დავუბრუნდეთ თვითონ ძალიან მომცველი დეკლარაცია, ანუ რითი თქმა უნდა ბევრი რამის ბევრი რამ გაფორმდა შიგნით ამ ეტაპისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. იმაზე ბევრად მნიშვნელოვანი, ვიდრე საკუთრივ იქნებოდა თარიღი როგორ უნდა ჩაეწერათ. არ არსებობს ეგეთი თარიღი ფინეთისა და შვედეთისთვის თავის დროზე ვერ ჩაეწერა ქვეყნებზე, რომლებიც არ იყვნენ ომში ერთი და რომლებიც იყვნენ უკიდურესად მომზადებულები, რომლებმაც გამოიყენეს თავისი აი ის მიუმხრობლობისა და ნეიტრალიტეტის პერიოდი თავიანთი ისტორიის ქვეყნების ცხოვრების, გამოიყენეს მაქსიმალურად თავიანთი თავდაცვითი და უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის და ნატოსთან თავსებადობისთვის და უკვე ამ სურვილის გამ ამ გადაწყვეტილების მიღების მომენტში იყვნენ სრულიად მზად და რომ არა ის პერიოდი ხო თურქეთი უნგრეთის ეს როლები გაცილებით ხო აი ეს დიალოგა გაგრძელებები ხო გაცილებით კიდე უფრო სწრაფად მაგრამ რისი თქმა მინდა მე რომ ვახსენე აბზაცი სადაც საქართველოს როგორც სიტყვა ნახსენები არ არის მაგრამ ცხადია გამორიცხულია იგულისხმება თქო და შეეხება შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებას რომელშიც არაერთი ქვეყანა მოიაზრება იქნება ნატოს ქვეყნები თუ არა ნატოს ქვეყნები პარტნიორები აუცილებლად და მაგ აბზაცის ბოლოს აი გეტყვი როგორ რა ფორმულირებით არ წერია საქართველო მაგრამ წერია რომ ნატო მხარს უჭერს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს დაინტერესებული ქვეყნებისა შავი ზღვის რეგიონის დაინტერესებული ქვეყნებისა აი მან გულისხმებით ნამდვილად იმიტომ ვთქვი რომ ერთხელ წერი მაგრამ სინამდვილეში ორჯერ ვართ ნახსენები მოაზრებული ამ დეკლარაციაში ამის ხაზგასმა მინდოდა რომ უფრო მკაფიო იყოს ჩვენი მსმენელებისთვის და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ერთი კი არა არაერთი მაგრამ როცა ჩვენ აქ ვხედავთ იქ იყო ნატოს დაფინანსების ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ თავდაცვითი ხარჯების გაზრდის საკითხი რომელიც ძალიან პროგრესირდა მაგრამ კიდევ მეტი არის საჭირო იქ არის ლაპარაკი ხო ვეღარ მოყვები და უბრალოდ საათს გავხედე დეტალურად ხო იქ არის ლაპარაკი ნატოს აღმოსავლეთი ფლანგის კიდევ უფრო გაძლიერებაზე არა მხოლოდ 500000 ის მზადყოფნა საბრძოლო მზადყოფნის რეჟიმზე არის ამ ეტაპზე ლაპარაკი
ხო რეაგირების ძალები
ხო და ამის გარდა საორგანიზაციო ანალიტიკური რა დავარქვა სამხედრო ცენტრების აღმოსავლეთისკენ მიწევა იქნება ეს გერმანიის ტერიტორიად პოლონეთი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით
და ბალტიის ქვეყნებზე შეკრავენ ხას ალბათ კი
ხო უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურული გადაწყობა ხდება ადაპტაცია ამ საფრთხესთან რომელსაც დღეს რუსეთი წარმოადგენს და იმისთვის რომ უფრო ეფექტიანი იყოს უკრაინის დახმარება
კი და თავად უკრაინაშიც ამ სამიძე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება რომლის მიხედვითაც წურთნის აღჭურვის და ზუსტად აბრევიატურა სახა ვერ შლი ქართულად მაგრამ ნატსუ არის ეს ტერმინი თუ არ მეშლება ხა რომელიც პირდაპირ არის გაცხადებული რომ ნატოს ქმედებების უკეთ კოორდინირებისთვის არის უკრაინაში
ანალიზის და წურთნის ცენტრი ამგონი ხო თუ მეშლება
ეს არის ყოველ შემთხვევაში დაგეგმვის ნაწილში ნატოს მოქმე აღმოსავლეთ ფლანგზე ნატოს მოქმედებების დაგეგმვის ნაწილში გაუმჯობესებული კოორდინირებისთვის სამწუხაროდ სახელი აეხაუცებ ზუსტად არ მომივიდა
არა მომხდა მე თვალში ბოდიშს ვუხდით კიდე მსვენას ყველაფერს ესე ვერ ვიმახსოვრებთ ერთბაშად მაგრამ აუცილებლად მეუბრუნდები
ხო ნსატუ არის ეს დახმარებისა და წურთნის ცენტრი ასე ვთქვათ. ხო და რა არის ეს ზოგადად რა პროცესი არის ნატო რეალურად არა მხოლოდ უბრალოდ გადმოისვრის აღჭურვას უფრო აღმოსავლეთით არამედ გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამარტივების მიზნით აი ამ ფლანგს კრავს ზუსტად როგორც თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა ასევე საგანმანათლებლო და მაკოორდინირებელი ინსტიტუტების გადმოტანით. აქედან გამომდინარე აი ამ ნაწილში მაგალითად ჩვენ როცა ვამბობთ რომ ჩვენ მოვიაზრებით პირობითად ჩავი ზღვის უსაფრთხოებაში შეგვეძლო რომ ასევე მოაზრებული ყოფილიყავით აღმოსავლეთ ფლანგის გააქტიურებაშიც იმიტომ რომ ჩვენ შავი ზღვის მეზობელი ქვეყნები გვყავს მინიმუმ ბულგარეთი და რუმინეთი ისეთი ქვეყნები რომლებიც აღმოსავლეთ ფლანგს წარმოადგენენ მეორე მხრივ აქვე არის თურქეთი რომელიც მიუხედავად იმისა რომ ერთ-ერთ პოლიტიკურ ნაწილში თავის ტკივილად მიიჩნევა შავი ზღვის უსაფრთხოების ნაწილში თურქეთი ერთ-ერთი მთავარი ერთგვარი გარანტორიც კი არის შავ ზღვაზე ძალთა ბალანსის შენარჩუნებისთვის აქედან გამომდინარე მე არ ვიცი საქართველოს ამ წამს სად აქტიურობს ვერ ვხედავთ ამის თვალსაჩინოებებს რამდენი მრგვალი მაგიდა და ინტერაქციული მინისტერიალებიც არ უნდა მოიყვანოს მაგალითად ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა შედეგი ფაქტია რომ არ ჩანს, მაგრამ კიდე ერთ ნიუანსს ვიტყვი, თუ შეიძლება, როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრის როლზე ლაპარაკობთ. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ლიდერის დონეზე თუ კი არ ვართ წარმოდგენილი, შეიძლება ეს არ იყოს პრობლემა. მაგრამ იმ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა, რომელსაც ჭირდება მთლიანად ქვეყნის წინ წაწევა ნატოს შიგნით, აი სახელმწიფო უნდა დააყენოს მაგიდაზე, აი ამ დროს ჩემთვის მაგალითად, როგორც დამკვირვებლისთვის, მეტი წონა, მეტი ნიუანსის დადება შეუძლია ლიდერს. საგარეო საქმეთა მინისტრი დონით უკვე მაშინ, როცა ჩვენ უკვე კარგად ვართ.
როცა ჩვენ უკვე აქ მეორე ნაწილიც არის, აქ არის მიწვე. მესმის, რომ წინასწარი საქმიანობა არის მნიშვნელოვანი და ხა რას როგორ შეათანხმებ საკუთრივა პარტნიორთან, პარტნიორ ქვეყნებთან თუ ალიანსთან თლიანად და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ მიწვევა არის და მე არ ვიცი, არ ვარ კომპეტენტური, რანგსაც ალბათ განსაზღვრავს უკვე ფორმატი და მიწვევის დამპატიჟებლის დღის წესრიგი და გადაწყვეტილება, მაგრამ აი სწორედ ხო დღის წესრიგზე არის ხოლმე სამუშაო. არ მინდა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ვერ ჩავყევით უკრაინის საკითხს. ეხება დეკლარაცია ძირითადი ნაწილის მნიშვნელოვანი ნაწილი, ასე ვთქვათ, და ასევე მოყვება შემდეგ უკვე უკრაინის უსაფრთხოების მხარდაჭერის, გრძელვადიანი მხარდაჭერის დაპირება, მოდი ასე ვთქვათ. გეგმა კიდევ ბოლოს ამ დოკუმენტზე ცალკე არის გამოყოფილი თავად ეს ნაწილი და ყველაფერს ვერც კი ჩაუყვებით ახლა. უბრალოდ ისე არ მინდა დავასრულოთ, რომ სმენელს არ გამოვეხმაუროთ. ჩვენ ამ სამიტის შედეგებს კიდევ არაერთხელ მივუბრუნდებით, რადგან მნიშვნელოვანი არის ძალიან, ესე ვთქვათ, უშუალოდ საქართველოს უსაფრთხოებისთვის. შეიქმნა ახალი პარტია, გვწერს ოცნების სავარაუდო პროგრამული სახელით ერთიანი ნეიტრალური საქართველო, როგორ გონიათ, რას დაგვპირდა ჩრდილოეთი. და ამ პროგრამის სულისკვეთებით, რომ გადაიდგას ნაბიჯები, რა გექნება საწინააღმდეგო? შეუძლია ნატოს დაგვპირდეს ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენასო? გვეკითხება მსმენელი. ხომ თლაში და პოლიტიკურ ამბებზე გადასვლა არ მინდოდა, რუსეთის დაპირებებს რაც შეეხება. მე სათაურში თემა რომ გამსაზღვრე, ვახსენე, გზავნილები მეთქი მოსკოვიდან და მინდა რომ რადიო თავისუფლების საიტზე წაიკითხოთ ტექსტი, რომ სადაც გვაქვს ასე ვთქვათ ტექსტი იმაზე, რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურმა სამსახურის განცხადება და შემდეგ ის როგორ აიტაცეს რუსებმა, რა სცენარი არის იმ განცხადებაში, ვინც რუსული არ იცით, ანუ ციტატებს ნახავთ ამ ჩვენს მასალაში, რომელიც რადიო თავისუფლების საიტზე დევს. სათაური არის: დასავლეთის საქართველოს პრეზიდენტის მკვლელობას გეგმავს, როგორ ამოქოქა რუსეთის უშიშროებამ პროპაგანდა. ასეთი ვრცელი სათაური აქვს, დევს მთავარ გვერდზეც მოჩანს. ნახავთ მედიამ როგორ აიტაცა რუსეთის და ნახავთ ორიგინალურ აი დაზვერვის სამსახურის ტექსტთან ბმულსაც და თუ რუსულის წაკითხვა შეგიძლიათ, ხო არ ვიცი, დაზვერვის სამსახური ასეთ მხატვრულ ხა ისე ვამბობ, კი ბატონო, ამ შემთხვევაში არ მიმართავ ხოლმე სარკაზმს ხშირად, მაგრამ აი ესეთი ტექსტია, სცენარი რომ წერია, ესეთი რაღაცა ფრაზებია, რომ
რა
ხო რაღაცა მომენტში გავიწყდება, რომ შენს ქვეყანას ეხება და შეიძლება გართობისკენაც კი გაერთო კიდეც. მაგრამ ეს ხონა სასაცილო რა არის ამაში, ქვეყნის ბედს უკავშირდება. ასე რომ აუცილებლად გაეცანით ამ ჩვენს სტატიას რადიო თავისუფლება წერტილი იზეკისმენინა.
ხო, მოდი შიდა პოლიტიკის
ორნახევარი წუთი დაგვრჩა, რომ
არ სულ ნუ შევეხები თავად ამ პარტიას და ქართული ოცნების პროგრამას. ნეიტრალიტეტზე ვთქვათ, აი ამ ორ წუთში პასუხის სახით რაღაცა პატარა შეჯამება. ნეიტრალიტეტის იდეა არის იდეა, რომელიც ჩემი აზრით ინტუიტურად ქართული ხალხის უმრავლესობამ, იმ უმრავლესობამ, რომელიც როგორც წესი პროევროპულ თავის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის მიმართ თავის მხარდაჭერას აფიქსირებს, ხოლმე ინტუიტურად ძალიან კარგად იცის, რომ აბსოლუტურად შიშულ ლად გვამყოფებს ჩვენ, ხო
არა, ამ კონტექსტში წესვენეთ შეიქმნა ახალი პარტია ოცნების სავარაუდო პროგრამული სახელითო. ამიტომ ამ ნაწილში მგონი არ სჭირდება მას და რომ დავზოკოთ, შეუძლია ნატოს დაგვპირდეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, აი მოკლე პასუხი.
ცალსახად არა. ერთი მხრივ არ შეუძლია, მეორე მხრივ ნატოს ეს არ უნდა. Და თუნდაც გუშინ გამოქვეყნებულ დეკლარაციაში ნატო არის ის ორგანიზაცია და ორგანო, რომელიც არის ორიენტირებული თავდაცვაზე, შეკავებაზე, უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე და არაომის წარმოებაზე. თუმცა ერთ წინადადებას ვიტყვი აუცილებლად, ნატოში ინტეგრაციის პროცესი ჩვენთვის უნდა იყოს ინსტრუმენტი, რომ ჩვენ თავად ვიზრუნოთ ამ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე და არა ის, რომ ნატო დავინახოთ როგორც შემპირებელი და გარანტორი
ამ სმენელს. აქვს პოზიცია კონკრეტული, ახლა კიდე მოიწერა და ეს უკვე შეკითხვაც აღარ არის. ოცნება ნატოზე იცოცხლეთ, კარგია, მაგრამ ტრამპი ნატოდან გასულით იმუქრება და რამდენად ძლიერი დარჩება ნატო შტატების გარეშეო, არ მოხდება ეს ჩვენო ძვირფასო მსმენელო, იმიტომ რომ პირიქით სწორედ იმაზე არის, აქ ორმხრივი ინტერესი არის შეერთებული შტატების და ამას გაუსვავს სტოლტენბერგმა ხაზი არაერთხელ გუშინ წუხანდელ გამოსვლაში, რომ შტატების ნატოს სიძლიერე მთლიანად ალიანსისა და მისი ევროპული ნაწილის არის შტატების უსაფრთხოების სიძლიერე და პირიქით, ასე რომ აქ სხვა აქ ინტერესებზე არის ლაპარაკი და ახალგრძნობებზე და იმედებზე და ოცნებებზე არ ლაპარაკობთ და ხო, ასე არ არის. ჩემი უდიდესი პატივისცემა, ქალ ბატონ ნინო, მართლა გჯერათ, რომ ნატოში გაწევრიანდება უკრაინა და საქართველო, შედეგად მედეგად იდგეს ნატო უკრაინელთა სისხლის ხარჯზე, კითხვის ნიშანი არ გეცოდებათ უკრაინელები, რისი იმედი საოცარია თვითონ ეშინიათ და მიდით იომეთ. ანუ როდის გაწევრიანდება უკრაინა, როცა ომს მოიგებს. აი ეს დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ მოგწერეთ. ეს არის თემა ომის მოგებდა, ფიქრობდი გუშინ რომ აუცილებლად ამას ცალკე ერთი ეთერი არ გვეყოფა. ეს არის თემა ომის მოგება, რა დატვირთვა აქ შინაარსი და რას ნიშნავს მშვიდობა, მშვიდობის გაგება, ამას ვინ როგორ უყურებს და ვინ როგორ ხედავს. და ძალიან საინტერესო პასაჟი ჰქონდა გუშინ ნატოს გენერალურ მდივანს და სწორედ შემდეგ ეთერში, თუ რამე ისეთი სხვა სასტრაფო არ იქნა, მივუბრუნდეთ სწორედ ამ თემას, მივუძღვნით გადაცემას, რადგან ძალიან საინტერესო არის ამ ყველა პოზიციის შემოტანა, კიევის ფორმულა, ზელენსკის სამშვიდობის ფორმულა და მცდელობა ჩინეთის თავის დროზე შემოთავაზებული, რომელსაც ცდილობს რომ მიყვეს, აი ეს ორბანის ვიზიტები და აი ამ მოლაპარაკებების თემის შემოსვლა, ვინ რა პოზიციას იცავს, ვისთვის რა რას ნიშნავს. და სტოლტენბერგმა ეს ყველაფერი ორ სამ წინადადებაში შეაჯამა გუშინ და ძალიან მომეწონა. კიდევ ვიტყვი აუცილებლად შემდეგ გადაცემაში, უკვე ციტატით წარვდგები თქვენს წინაშე და დავასრულებ, მოდით, მადლობით, რომელსაც კიდევ ერთი მსმენელი გვეხმიანება და მადლობას გწერს და დიდი მადლობა, რომ არიზარებთ დადებითი ის გამოხატვას, გაზიარებას ჩვენთვის. მადლობა რადიო თავისუფლებას და დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენო მსმენელებო. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ვიცოდი, რომ ბევრი რამ დაგვრჩა გვერდზე.
ძალიან სწრაფად.
ის თემები, რასაც თქვათ, გაკრით შევეხეთ, არ დაგაკმაყოფილათ, ისე დეტალურად ვერ წარმოვადგინეთ და ვერ ჩავტიეთ ეთერში, ამ ყველაფერს ნახავთ და კიდევ ბევრ რამესაც, რაც დაგაინტერესებთ, რადიო თავისუფლება @gize და რადიო თავისუფლების პლატფორმებზე, სოციალურ ქსელებში. ძალიან დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს წარმოადგენსის და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. მე გემშვიდობით ხვალამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.